sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC epai tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo eye ya tukumi bale na ndambo tu 20h30 na Kinshasa, Matadi, Brazzaville, pe Luanda, pe 19h to ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na monile ikolo Kongo Demokratika. Mpoko ilamu mpebo ye ibolamu na bino banso na linaka na biso ya lelo utu Washington sango ya mokili ya lelo na Lingala na Lulaka la Amerika, la Voix de l'Amérique. Fatou Makala la Alimasi na Changa bazali unzela ya masini pona kusunga biso na lisalisi ya Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango na Elobeli eye na sango ya mokili ya lelo. Ambassade ya États-Unis ekebisi bana ba Amerika kosala mibembo na monile ya ekolo Kongo Demokratik pe mingi mingi na Nord Kivu pona bitumba bikomi pene na Goma. Conseil ya sécurité ya ONU e pamela kiba M23 pona kozongela bitumba biye. Misala mia bokengi mokambi ya ituka ya Chopo lokola pe société civile ba kebisi na bokumi ya ba ADF na ituka ye.
Ko landana na oyo biso zali koyoka pe na o bazali kobenga biso bafandi na mboka elakisami ete monguna ya kimia asili kokota kati na mboka.
Wutu libandela ya mposo carburant pe gazoil mazout ekomi mpasi na Kinshasa mituka mitundi na molongo liboso na ba station service mingi.
Ça fait presque 4 heures du temps depuis nous salier à haut. Batango bazoteka ka pompe moko. On est bateka des pompes servir baninga rien. Entre temps, bataba bidon. Bazoso ba bidon maboko bazokine nangu. Finalement,
mobu moko mo wuti kokoka uto volcan iragongo et tomboka ki mingi na bayeba ki makibo tomboki boye bazali kaka na mpasi kinosika.
Ndenge nini toko sala soki tolingi to investir tolobaki ke avant eruption il faut baeba ete soki eruption elingie banda il faut kolandelaka communication nyonso oyo bakonzi bakoloba mpona volka wana tolandela yango.
Nalinaka na biso lokole ya lelo Marius Munga azongeli lisolo abetaki na langa nzembo Emelia alias de Mingongo na konukur ya muzika Marc Tabu po Itali mindule ya wenge muzika tout terrain 4x4 le 30 juin na Kinshasa sima na bokaboni bwayangu mibu tukumi bale na ndambo ekoki yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Bitumba bingali lisusu makasi lelo kati na basimba minduki ya M23 na ba FARDC. Basimba minduki baye bakoteli ba FARDC mingi mingi na mboka Kibumba, territoire ya Niragongo, Penzinga nzinga ya Chanzu, pe Kanombe na territoire ya Rutshuru, province ya Nord Kivu. Kolanda bafandi ya bisika biye, lingomba ya batomboki ya M23 emekaki kozwa lisusu bangomba nzike ya Chanzu pe Runyoni na territoire ya Rutshuru e babungisaki sima ya bitumba mikolo misato miliki. Bafandi batatoli lisusu ete bitumba bisusu bizali kosalema na Kanombe na territoire ya Rutshuru pene na bakilometre zomi ya Rumangabo. Pe bafandi ya Bunagana bazali kobanga makasi kulanda lokito ya masasi. Pe bayike na kati na bango bakimi wa mboka na bango Kanombe na Nyesisi pe bazali kokene na ngambo ya Rugari to Rutshuru centre. Bitumba biye bimonani pe na Mwaro na territoire ya Niragongo. Bafandi babakisi ete basimba minduki baye bazali kokende na nzela ya Buhumba pene na engumba Goma pe mituka mike mikangami na ngambo ya Kibati. Conseil ya sécurité ya ONU e pameli bozongi ya bitumba na est ya RDC kati na basimba minduki ya M23 na mapinga FARDC. Na liyebisi ba misi lobi, ONU esepeli na ndenge ba FARDC na lisungi ya MONUSCO bazali kosala manso pona kosisa bitumba na basimba minduki baye. Conseil ya sécurité ya ONU esengi na bakonzi ya ekolo Congo Démocratique basala noki noki buluki luki mpe kozwa mokano ya kosambisa bato baye bazali kosala bitumba eye mpe basepeli makasi na baye batiaki maboko na bango na mokanda maboyokani mpo na kimia bokengi pe mpo na kosilisa mangomba ya basimba mandoki baye bazali na est ya RDC. Bakonzi ya bikolo bia Afrika bakutani lelo na Malabo na ekolo Guinée équatoriale pona mayanga ni mibale ya Union africaine kubanda mokolo mwa lelo le 25 mai kino le 28 mai ozali koya. Masolo na bango bakozala mingi mingi na maimatali terrorisme mpe mbongwana ya bokambi na bikolo ya Afrika pona kubundisa bozi bokonzi na makasi. Na maimatali bobundisi terrorisme na Afrika bosengeli koeba ete ekolo Congo démocratique ezali na lisanga ya molongo pona botelemeli badongolo miso balingomba ya Daesh eye ezali na kati ya bikolo biike. Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo démocratique oyo esengelaki azala na masolo mango akani kokende lisusu te pona kolandela mayemazle kakati na basimba minduki ya lingomba M23 pe ba FARDC na est ya ekolo Congo démocratique. Ekozalande vice-ministre ya mambi ya bapaya na baninga baye ya intérieur pe ministre affaires humaines pe ya coopération sous-régionale nde bakolakisa elongi ya RDC na masolo mana. Makita maye mazali kosalema lelo mokolo mwa le 25 mai Moponami mpona kokundola bobandi ya Organisation de l'Unité Africaine et bandaka le 25 mai 1963. Batokoleka nkama yoko bamona ni kozala na bokono ya Kituntu na zone ya santé ya Ruzizi na territoire ya Uvira na province ya Sud Kivu et le bibayi bokolongono ya bisika biye. Kolanda malo ma Jérôme Batokwisi Muhigo mokambi ya ba infirmier ya zone de santé ya Ruzizi bokono boye bosili koboma bato misato. Société civile na ngambo na yango emoni ete mabota ebele basi bazwami na bokono boye sakoli André Biadunia, coordonnateur ya société civile congolaise ya Uvira. Motango ya bato baiba monani na bokono boye mobakisami na bato basusu koleka tuku mitano baiba monanaki na yango mikolo mileki na zone de santé ya Shabunda eleki kaka mwa baposo. Na ngambo na yango, division provinciale ya santé sakoli ete ezali koyekola na bokengi mpe kotala lolenge kani bakoki kosilisa bokono boye. Awa na États-Unis, bato tuku mibale na moko babomami na kati na bango bana zomi na libwa mpe mikolo mibale na masasi na eteyelo ya katikati na eta ya Texas lobi mokolo mibale moleki. Bayekoli koleka zomi na mibale baebazoki bazali na ino na lopitalo. Moto oyo abomi bato na masasi ayebani na nkombo ya Salvador Ramos oyo azalaki na mibu zomi na mwambe akufaki mpe na bobomami boye. Masasi maye mabetami na eteyelo ya ebandeli ya Rob eye ezali na bana kelasi koleka nkama motoba pe mingi na kati na bango bazali na mibu kati na mitano pe zomi na moko. Bobomi boye bozali ya koleka makasi na eteyelo awa na États-Unis na mibu miyemileki. Polisi ya eta eye ezali kokoba koluka luka pona kuyeba eloko nini etindaki elenge oyo aboma bato baye. Mokambi ya OMS alaki kobundisa mobulu na kosangisa nzoto na makasi nsima bofundami ya basali ya OMS kozwa basi na makasi na ekolo Congo démocratique na eleko ya bokono ya Ebola na mobu 2018 kino mobu 2020. Sima na bosengi bolimbisi na baye bazwaki mpasi pona maimaleka, Dr. Tedros Adhanom alaki ete akotia mayele maye mpo ete boluki luki bosalema po ete baye basalaki makambo maye bazwa etumbu esengeli.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Ambasadi ya États-Unis na Kinshasa esengi bana ba Amerika kosala mibembo te na monile ekolo Congo démocratique pe mingi mingi na etuka ya Nord Kivu pona bitumba biye bizongeli kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique na batomboki ba M23 biye bikomi pene na Goma. Ikibisi na liyebisi ebimisi lelo na site internet na yango ete ezwi sango ya bitumba ya mandoki biye bikomi pene na kilometre zomi na mibale zinga zinga na Goma ingumba mkonzi ya etuka eye. Bana mboka ba Amerika ba senga miko sali la ikingi makasi po unakobo ya mibembo na Goma pikati na ingumba eye. Nzoka ndi mulubili ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na ingumba na etuka ya Nord Kivu lieutenant colonel Sylvain Ikenge asakola ki ete ba obiku leka tukumi bale pe ba bomba bibita maki uto u est kino west kukende na nzela ya Goma Rutshuru epanzana ki bitumba biye bizongeli uto poso moleki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
E,
Misala mia bokingi mokambi etuka ya chopo lokola pe société civile bakebisi na bokumi ya batomboki ya ba ADF na etuka eye tulanda sango yango wuto Kisangani na Jean-Claude Fungi Asumani.
Engumba Kisangani okati ya bobangi pona bokoti ya basimba mandoki ADF nalu. Société civile ya etuka ya chopo esengi na population kozala angele.
Bafandi engumba ya Kisangani ete bafungola miso pambate ko landana na oyo biso zali koyoka pe na o bazali kobenga biso bafandi na mboka elakisami ete munguna ya kimia asili kokota kati na mboka. Kofungola miso otali koloba na bango elingi koloba nini kosala effort koye ba nani azali pembeni na yo, nani oyo aye kofanda pembeni na yo afanda kawana tote po elakisami uta mikolo eti koleka ete banguna to bato yo balingi batia ingumba kati na kwakoso basili kubile makati kati na biso.
Ongambo ya ye Maurice Abibu Sakapela mokambi etuka ya chopo pona mikolo asakoli ete baibo kengi ba mikotisi penza na bolukiluki pona kotia maboko na banguna ewana.
Le service a titré consommer une alerte qu'il y aurait des infiltrés dans la ville de Kisangani avec la plume assise de classe de tourisme qui traîne pratiquement d'assaut la forêt de Kisangani et on s'enlève même aux ambassades de quelques éléments le service m'a saisi et il y a un ordre opérationnel qui est déjà établi pour le service pour le gouvernement
aussi l'hypothie a eu comme Basimba mandoki ya ekolo Uganda toba ADF bapusi na bobomi bato obituka ya Nord Kivu pe Ituri. Sikawa, population ya Mambasa ezali kokima pe basusu bakomi o territoire ya Bafwasende na etuka ya Chopo. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Wutu libandela ya mposo carburant pe mingi mingi gazoil to mazuta ekomi mpasi na Kinshasa mituka mitundi na molongo na bastation service mingi sango yango epesameli biso na Nathalie Sekabuoro tolanda.
Lokola lobi loleki lelo lisusu bastation ebele ya Kinshasa etondisami penza na mituka mpona koluka carburant eye ekomi penza mpasi makasi. Lokola awa na station engine ya balabala Lukusa na ngambo ya centre culturel américain mituka misali milongo milai pona kozela kaka kozwa petololo. Bakumi mituka mingi batali siete baumeli mpenza mbele bazali kosenga na mbula matari kozwa mikano malamu teo kabango.
Ça fait presque 4 du temps depuis notre salier ao. Batango bazoteka ka pompe moko. Ole bateka des pompes servir baninga rien. Entre temps, bataba bidon. Bazososo ba bidon maboko bazokene na ngo. Finalement mboko. Na biso zana voie normal. Tuzozwate. Na batu bazana bidon bazozwa. Oyo bata sécurité ba créer ligne oyo ba sale ligne oyo. Nyoso na kabiso tuzana défiance. Tokolo ndini, tokosa ndini.
Nga koma kya depuis 10 heures. Susika ka carburant Obiso toti banai peni tia na ville caste to mona caste so mo ya nguka mtoyote kama zuri partout mazuri yote
na umeli mwa mke mina uko deja mituketa ndama kia vi carburant e komi pas mazuri zate e komi mon place sa station zote kabosali mulongo donc carburant pina problème mazuri penza ye mwa makasi par rapport a essence mazuri pende ma pas depuis dimanche ku na lugi ma mazuri na station mazuri zo mona yote
pona batamboli makolo bazali ko lela pamba te makamu mango makomisi botamboli na mutuka mpasi mpe bakumi mituka bakomi kosala ba demi terrain toyo kabatamboli makolo baike.
En tout cas transport eza pasi na tongonga na utaka na Matadi Kibala, ezaki pasi pona ngana zwamba moko upen pona bande ko se diriger na centre-ville, babeleli zape er moko wenze. Ensuite à partir à kuna bozui bus mususu mais embouteillage ezate lo côté nzeleza polele et donc to moni que situation na kati ya ba station s'est répercutée na bakumbi mituka na banzela et transport et comme il passe les autres tinda bango ba sala ba demi terrain
na uta kanjili s'intéresse na sala na galerie présidentielle vous avez que futa kala quartier boulevard 1500 mais le comme 3000 francs au titiwa no su tinda 500 to 1000 francs donc ça ne va pas.
Nangabu ya bakumbi mituka, bandimi samiete, bazali kosala demi terrain, pambate, batatoliete, bazali koluka kosala atamwa benefice na mosana bango, pambate karbiro ezali konyoko la bango.
Indépendamment de la volonté, n'est-ce pas, c'est cadeau de son amoukie. Si vous travaillez bien, vous avez bénéfice dans votre côté. Parce que tout ça, c'est un commerce de carburant. Si vous avez carburant, vous avez un côté qui comprend le rendement. Vous avez un partout, vous avez un petit peu de temps pour le bien.
Demi-terrain, vous avez un peu de carburant. Vous avez un peu de temps pour le bien. Vous avez 5 heures, ça suit 7 heures, ça suit carburant. Pour 18 heures, à quoi ça fait que c'est moi, ça me passe. Et puis, qu'est-ce qu'on l'a dit, on a dit, la ville, à l'ouest, tiens, comment, pas ma tête, pas ma tête. Après, qu'est-ce qu'il y a, ça, t'as la rabat des mitéros.
Mboso Moleki, ministre Yamami Mapetololo, alimbolaki ete, manso mazali kosala mampo karabiran ezangate. Azalaki na Angola, pe alaka kiete, masu wa mami makapetololo, makoko mamposo moye, pona kopesa petololo na mboka. Na libanda ya mikro, moko ya basali ya enjene, atatoli ete, solon penza mikakata no mizali, pona kozwa karabiran pambate, petololo ekomi mpasi na mokili, kasi. Bazali kozela masuwa maike makoma pona makambo mazonga malamu. Natali Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Sekabuoro Simurabie. Mobumoko mouti kukuka huto volkani Rangongo etomboka ki mingi na baye bakima kibu tombo kiboye bazali kaka na mpasi kinosika. Fiston ise mwami huto goma apese biso sango eye tolanda.
Na poko ya mkolo yangu, volkan ya Ragongo ilakaka mtumoko te mpe etombo kaka. Ndaku mingi emelama na potopoto ya moto mpe bato bapalangana ki mutuna ngamu na ye. Mabote bele ebungi sabana. Awa, tozwami sika na siti ya Kaembe na teritora ya Nyiragongo kotala baiba bungi sabilo kubia bango kasikino lelo mpasi ezingeli bango mpe bazaliko lala libanda. Nzala, ezaliko beta bana mpe bakolo. Bilenge basi bakomiko mipesa na mi Bali, pwete bazwa lipa. Bonheur mayele, moko ya bakambi ya esika eye, alimwela biso ete na mobu mwoye mokoki, batuzo mbakufa kina nzalampe, bokono bobo soto na siti eye. Toyo ka bonheur mayele.
Basi nisire vrema bazonyo kwa mapaske asistansi zate. Apre inane, tomoni ba difikilite ebele. Bana ba batangite, bapara, baza divize, maladi ebele, na bamoro batu ebele bakufa. Bana sisi bakufaki na mibale mine bakufaki na siti ya Kaembe na lave batu 8 personnes bakufaki na lave lors de l'éruption volcanique. Alors le lo vraiment tomoni juste été ba autorité na biso na gouvernement ya Congo le lo tomoni ba sinistre baza epapie ba mususu bazo construire na lave mususu na site transitoire Kaembe nazo senga ba autorité pour que bazwa décision moko soki ba bazana moyen ya kwasiste ba sinistre te ba zongi sabango esika bazalaki avant bato azosa la débrayage ba fie mosusu bazosa la kindumba pour que balia fie de 12 à 17 ans bazosa la service sexuel à part cela les autres commandes birere
Etienne Kambale mokambia société civile bonne gouvernance ya etuka nord kivu alobiete esengeli mbula matari esunga bae babungisa biloko bia bango nsima ya kobonisa bae babungisa manso na moto alobaki na bango ete esengeli bato bandi maete ngomba ya moto ekozala kaka wana mpe esengeli kozala ekenge tozoki maloba ma Etienne Kambale
to tindaki baninga na biso ba responsable ya ma organisation ya société civile
ya bonne gouvernance pa kende namba mangomba ba edisa bato ete toye bande nini yako vivre na volcan mbenge nini toko sala soki to lingi to investi to lobaki ke avant eruption il faut ba yeba ete soki eruption elingi ebanda il faut kolandelaka communication nyonso oyo bakonzi bakoloba mpona volcan wana tolandela yango soki olingi okende il faut mema biloko ebele te soki mutuka olingi okende na mutuka.
Observatoire volcanologique de Goma, OVG na Mokuse, na nzela ya Mokambinango, na Maimatali Zebi, ntope directeur scientifique, Celestin Kasereka Mainda, alobi nsima ya Mobumoko, wuta ngomba etomboka, eloko ya kobanga ezali te. Mpwete, bazala biloko ya mosala biye, bizali kosunga bango, kolandela ngomba eye malamu mpe, ntango inso. Kasi, apesi toli na bayimboka, pwete, bami batela na bokonoboye, boko kiko bimela na milinga ya ngomba ya moto. Bato baike baenda kuna bango ezigisama na moto bakomi kotunga na mabaya misusu basaleli babasha likolo ya mabanga ya moto atako bakonzi bapekisa bango balobiete balemi na mpasi basengi lisungi na mbula matari mpe bato ya motema malamu uta engumba Goma Fiston Isemwami pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Nalina kanabiso lokole Marius Muunga zongili solo abetaki na langa nzembo Emeli alias de Mingongo na konukeur ya musique Marco Tabu pour Itali Mindule wenge musique tout terrain 4x4 et kobeta le 30 juin na Kinshasa simana buka bwani bwayangu uto mibu tukumi bali nandambo tolanda
Engulu Semba balobi mesire
Emelia Elias de Mingongo mbote na yo
mbote Marius Munga partir États-Unis
ozali na Kinshasa et longo na baninga na yo pour nous préparer concert wana sentiment na yo na minute oyo que binono se bosanga ensemble pour bété loko wana ezali
ça fait toujours plaisir. J'ai ça toujours plaisir parce que ça fait passer beaucoup de choses, ma maladie, ma douleur, ma fille, et bien,
Nazoka na sima déjà répétition Oui, tout ça, déjà ambiance, il y a instrument, tout ça, il y a en pleine répétition, mon petit biso temps, il y a kobeta li solo, alors, banzembo bozo sala, est-ce concert en gros, vous allez en dengini, est-ce que vous allez banzembo à kala, ou bien vous prévoir que ça la pe banzembo à sika?
Après, concert, il y a les 30, là, il y a les 9 juillet. Après, là, on va faire la plus basse plaisir, il y a la Pullman. Donc, il y a plus de tout, il y a plus de basse, on va faire la basse plaisir.
Alors, tu as dit que Wenge Musica. Très bien, Emilia, merci beaucoup. Merci. Merci. Préparatif, il y a groupe Wenge Musica Maisomère, tout terrain 4x4, Baye, Bouyebi, Bazaliko Bongama. Pour la concert na Bango, il y a mon aîné, Oyeko Salema Bongo, le 30 juin, na Kinshasa. Ba musicien Baike et Baouti Bisika na Bisika. Pour la Kouya, Kosangana, na concert Eye, il y a mon aîné, Oyo, Simamibu Zomi, na Mitano. Bakutani lisusu pona ko se pays sabaye banso ba se pelaka na bango tango bazalaka Wenge Musica tout terrain 4x4.
Na kotuka wati awayo boyima bila du
Préparatif, il y a groupe Wenge Musique à tout terrain 4x4, bah, il va aller au Bongama pour Nako Beta Concert Moko. Il y a mon aîné et Kousale Mabongo le 30 juin. Il y a Mobu Moye. Merci Mingi Emeli Alias. Tokotika la kaka na Kinshasa et pa iwapi toko benga mopandi sango monene ya makambo ma matali mindule Saint-Marc Tabou pour Nako pesa biso makanisi na ye na ndenge concert eye ezali kolenge lama. Saint-Marc Tabou mbote na yo?
Mbote.
Saint-Marc, yo mutuza na kati ya organisation na en tant que mopanzi sango yebi experience ya wenge ozana experience na ba wenge nyonso observe bango bion tali ndenge bazali kobongo mpona concert oyo eloko nini yo moni e beti yo na miso
eloko ali bonso na moni ezali sincérité ya réconciliation na bango ya bosangani bazana sincérité. Et puis, le roi a mis balais, il a volonté à réussir et le coup. Alors, beaucoup pensaient que musique est là, le roi la balle. Et ce qui a, j'ai poussani, ma mingue, on a dit, on s'en a pour moi, on a équipe. Mais c'est sûr, étonnement, on a pis sur équipe. Il y a au moins là que, bah, artiste, le roi là-bas, ma kaba, bah, mokalia, bah, ça dit, là, on a mis sa pipe. PTP, basali ko déchiffrer, banzembo yo ba sala, par exemple pour la makaba ya 34 ans, le monsieur Azatikali o ba bengaka excellent ordinateur 148 mémoire de ba nae ko benga ye parce que yende aza ko déchiffrer biloko nyonso azali ko pesa na bande ko na ye et on sent vraiment que le talent isali.
Bano lobi pona ba instrumentiste et kasi pona ba yembi bango mibu et mati hein ba komo mikolo est-ce que baza toujours na même voix tozo exemple ya Werason na JB est-ce que baza li sous son mesure ya koyemba ba nzemo na bango akala
en tout cas pour la Werason JB je crois que bango il faut tout ça bon à part parce que balobaka entraînement ya ngwane sala ke patu ba kolisa musique koyemba na bango to ba talon na bango. Shibena Wera, Bazali, artiste, musicien, chanteur actif, ou Baza encore en activité. La preuve en est que ma bête à la semaine, Nyonso, ma répète à la semaine, Nyonso, en tout cas, côté Wana Tolongo, la Bango, parce que vraiment, Bazali vraiment très actif. Mais pour le reste, la Sistaki, la répétition, Mamoni, Bazali, le seul problème, Bazali, les amis, ils ont cabré la voix pour le moment. Dans ce moment-là, il y a des problèmes. Mais il y a, il y a ça qui est basé la répétition à 8 clocs, caca, il y a un chanteur. Pour que, bah, déchiffrer, bah, voix, il y a surtout, bah, comme ça, là, dans l'époque, ouana, et puis, il y a un texte, il y a un zembo, moussousou, mike, mike, bah, comme il y a un babouga qui m'a mouke, mouke. Bah, zembo, c'est belé, na wenge, il fallait, bah, kanga, yango. Mais, concernant, bah, voix, na bango, bah, voix, les amis, peut-être, un jour, il y a souffle, l'ambiance, il y a, oh, il y a, bah, heure, il belé, et tout. Ouana, tu es vite, ça, qui est posé problème, mais, Amadou Diaby, na, massa, musique, ba pesa ka bango ba séance ya fitness ya ko kima mwa bango ya ko beta mwa sac de box ya ko sala mwa ba physique pona ezongi sa o ba bengaka cardio na bango pour que jour wana bazala vraiment à la hauteur ya événement.
Saint-Marc Tab, est-ce que public baza simana bango, est-ce que espoir ya que stade wana iko zwa batu ndenge sengeli ou bien iko tonda ezali ndenge omoneli?
En tout cas espoir ya ko tondi sa batu ezali par rapport ya nini tozali ko tala tango ba wenge ba kitaki na kati aéroport tomoni intérêt za makasi ya batu oto o ba bengi ba fanatique. En tout cas, bah, congolais de tout horizon, même, bah, curiosité à bah, jeune. Et donc, les alliés, au cas où ils habitent, bazali vraiment na attente. Mais en tant que journaliste, na yoba ki moi ba bana ba imboka, na yoba ki de komoka fsenga, 7 juana et ali le 30 juan. Est-ce que ba koki kosala ete mokoloana ezala ofilete batuna ki ngai? Ba bito lingi vraiment tokota, ba to lingi tokota ofilete po mokoloana ezali date moko historique ya mboka, ezali fete ya mboka. Je crois que ba organisateur ba komela kotala na likambo etali prix tous les wana.
C'est Marc Tabou, merci mingi, ozali bongo mopanzi sango, ozali kolandela pena na pembeni. Concert au Yamundé, nous venons musique à tout terrain 4x4 comme ça. Tout en dieu, tout en dieu, le colon de Maïko et Nolami Tuna Nabiso.
Merci.
Matin Domingi na Bino Banso Bozali Kolanda Biso na Sango ya Mokili ya Lelo Tolobaki ambassade ya États-Unis et Kebisi bana ba America kosala mibembu na monyele pe na Nord Kivu po bitumba bikomi pene na Goma conseil ya sécurité pamilaki ba M23 na kuzungela bitumba Matin Domingi tuku.